În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Stimați frați, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului din cartea profetului Ezechiel, capitolul 22. Vom citi cuvântul Domnului cu începere de la versetul 23. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele ca un leu care răgnește și sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru el tencuieli de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu, și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dedă la sâlnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărăturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Amin. Acest pasaj biblic, pasaj rostit prin profetul Ezechiel, un text foarte vechi, nu te-ai aștepta ca Dumnezeu vreodată să spună asemenea cuvinte în dreptul celei mai iubite cetăți. Nu te-ai aștepta ca Dumnezeu să fie nevoit să facă asemenea constatări în dreptul poporului pe care și l-a ales și cu a cărui nume a ales să se numească. Dar viața, evoluțiile ei, te pune în fața unor realități de-a dreptul tulburătoare. Ce-a fost oare în inima lui Dumnezeu când, uitându-se spre cetate iubită, Ierusalimul, a trebuit să-și inspire profetul, să-l cerceteze și să-i ceară să spună aceste cuvinte. Spune Ierusalimului, ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei. Un cuvânt greu. Dacă e să ne uităm în partea anterioară a acestui cuvânt, e greu. În tine, tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți, în tine sunt bârfitori ca să verse sânge, în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți, în mijlocul tău se fac desfrânări. În mijlocul tău se descopere goliciunea tatălui, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei. În mijlocul tău fiecare se dedă la urăciuni cu nevasta aproape lui său. În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe mine mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. Grele cuvinte. Dar dacă ar fi să vorbească Dumnezeu în dreptul nostru, dacă ar fi să ne descrie starea personală, starea familiei, starea bisericii, ce ar spune? Că ceva ar spune. De ce? În această seară, mesajul pe care îl voi împărtăși cu dumneavoastră se numește strigătul din mijlocul spărăturii. Se făcuse o spărătură. Ne vom uita la trei lucruri foarte simple. Întâi, la starea în care se găsește poporul. Apoi ne vom uita la o misiune. Ca în final să ne uităm la o soluție. O stare, o misiune și o soluție. Toate acestea sunt așezate în cuvântul pe care l-am citit. Dar să începem prin a descrie starea. Starea nu era bună deloc. Cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul, cetatea sfântă, cetatea Sionului, cu care Dumnezeu făcuse legământ, cu a cărui nume și-a pus numele. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, care se mai numea Israel. Cu acest popor al legământului, răscumpărat, în dreptul acestui popor s-au făcut aceste teribile constatări, constatări care descriu starea spirituală gravă în care se găsea. Grozavă. Acolo în popor era idolatrie, violență, lipsă de respect față de familie, față de părinți, nedreptate, imoralitate sexuală, corupție, mituire. Acolo era ipocrizie. În poporul acesta se cuibărise necredința, disprețul față de legea lui Dumnezeu. Mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. Aceia care erau chemați să conducă poporul spre Dumnezeu, își rataseră misiunea. Căpeteniile mai mari lui uneltesc în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea, împângăresc lucrurile mele sfinte. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi. Prorocii au pentru ei tencuieli de Ipsos. Adică ei îndreaptă din vorbă lucrurile. Zidul nu-i bine făcut. E strâmb. O ia în toate părțile. Dar vine cel cu tencuitul și îl îndreaptă. Tencuiel de Ipsos. Ei, prorocii, zic așa vorbește Domnul. Și eu, zice Domnul, n-am vorbit nimic. Iar sub influența acestor lideri corupți, poporul din țară se dedă la sâlnicie. fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Asta era starea. Vă întreb, la ce să se aștepte de la Dumnezeu oamenii care se găsesc în această stare? Venind acum înspre noi, vorbind despre propria noastră stare spirituală, descriind realitatea care ne caracterizează, ce am putea spune? E frică de Dumnezeu la noi? Sau dacă ne-am uitat adânc în propriile noastre vieți și ne-am cântări starea, pornirile inimii, motivațiile adânci, prioritățile, aspirațiile, motivațiile, ne-am dat seama că nu suntem bine. Este oare inima dată în întregime lui Dumnezeu sau e amestecată, precum era a nevestei lui Lot, inimă împărțită? O inimă năpădită de pofte, guvernată de instinctele firii pământești, aplecată spre rău, spre lăcomie, spre curvie, spre mândrie omenească, prostească, nebunească. Afirmare de sine, orgoliu. E curată inima și mintea ta? Există o stare spirituală care ne caracterizează. Dumnezeu când se uită înspre noi ne dă o notă, ne cântărește, ne pune în cumpăna sa. Pavel avertiza biserica din Roma cu privire la o primejdie grozavă, și anume potrivirea cu chipul veacului acestuia. Potrivire pe care Ioan o numea iubirea lumii. În epistola sa, în capitolul 1, prima epistolă, în capitolul 2, prima epistolă a lui Ioan, Ioan face niște afirmații în versetul 15 până la 16, cutremurătoare. Iată ce este scris, 1 Ioan 2, versetul 15. Să ne uităm. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Să ne întoarcem la versetul 15. Uitați ce scrie aici. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Stimați oameni veniți în această seară la biserică, iubiți lumea și lucrurile din lume? Care sunt acele lucruri? Care este acel ceva care vă satură interiorul? Care este acel ceva în care găsești bucurie, semnificație, sens, fericire? Or fi ispitiți unii să zică, vai de mine, de ce m-am născut într-o familie de credincioși? Ce mi-ar fi plăcut să mă fi născut în altă familie? Să nu mă oprească nimeni, să mă duc la club, să beau, să fumez, să mă distrez, să mă dau peste cap. Ce fain ar fi să am și eu tată de acela care să-mi zică, mai du-te și tu. Și nu contează când vii. Spre ce ți este aplicată inima, tinere? Ce-ți dorești? Uitați ce scrie. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Când lecturăm cu atenție cele 7 scrisori trimise prin Duhul bisericilor din Apocalipsa, în fiecare scrisoare găsim descrisă câte o realitate teribilă. În biserica din Efes se pierduse pasiunea, În biserica din Tiatira exista un amestec lumesc, un amestec de învățătură bună cu învățătură falsă, o persoană care promova compromisul moral, o femeie prorociță cu numele Izabela, care învăța pe oameni că nu chiar e așa calea lui Dumnezeu. Învăța pe oameni că nu-i problemă dacă trăiesc în curvie sau dacă se închină sau dacă mănâncă din lucrurile jertfite idolilor. În Pergam, erezia era tolerată. Ce am împotriva ta este că ai acolo pe câțiva care țin învățătura nicolaiților pe care eu Domnul o urăsc, zice Domnul. În Sardes se murea pe rupte. În timp ce erau pe moarte. Și ce este interesant e că ei nu știau asta. Aveau o faimă, își făcuseră reputație, le mergea numele că prosperă, că trăiesc. Reușiseră să creeze un sistem religios pe care apoi să-l promoveze între ceilalți, între celelalte biserici și să-i facă pe ceilalți să se uite înspre ei cu jind, cu invidie. Îți merge numele că trăiești. Dar Dumnezeu a zis, ești mort. Știți de ce? Pentru că acolo era trăire în păcat. Acolo cei mai mulți își mânjiseră hainele. Acolo cei mai mulți trăiau după îndemnurile firilor pământești. Ne luând aminte la avertismentul Duhului Sfânt care a zis, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. În biserica din Laodicea era auto-înșelarea. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, îmi merge bine. Domnul, constatând lucrurile, are de spus altceva. El a zis în dreptul acestei biserici cuvinte care ar trebui să ne facă să ne cutremurăm pe fiecare. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iată ce stare. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și medicamente pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Cât de dureros a fost pentru Domnul nostru să constate în dreptul acestei adunări, în dreptul acestor oameni, autosuficiența, liniștea nepăsătoare, erau pe marginea prăpastiei. Se lăudau cu progresul lor și când colo erau fără Hristos, fără viață, fără mântuire. Iisus era afară. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu să aibă milă de noi. Iată realități care descriu stări de fapt. Te temi tu de Dumnezeu? Te rogi? Cum merge viața ta de rugăciune? Te mai rogi? Adu-ți aminte de vremurile mai dedemult. Adu-ți aminte de dragostea ta din tâi. Adu-ți aminte de râvna aceea de la început, cum te duceai în cămăruța ta, cum căutai un loc potrivit să mergi să te rogi și bucuria ta era să te rogi. Și ce ai ajuns? Cum era altădată postul tău? Și ce ai ajuns? Cum era altădată râvna pentru Biblie? Și cum e acum? Te-au adus cu deasilă la biserică. Altădată îi motivai pe alții să vină. Dacă ar fi să vorbim de curăția minții, de libertatea cugetului, dacă ar fi să vorbim de stările interioare, de motivațiile care te animă în ceea ce faci, ce-ar vedea Dumnezeu și ce-ar spune? Cuvânt greu pentru conducători, pentru predicatori, pentru păstori, pentru proroci. Cuvânt greu din partea lui Dumnezeu pentru aceia pe care am numit formatori de opinie, lideri. Ce cuvânt! Preoții lui calcă legea mea, împângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt și nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Vă dați seama ce stare? Dar ce se întâmpla totuși? Erau preocupați ca oamenii să stea împreună, să formeze o comunitate, să se adune la oaltă, să aibă împreună o atmosferă și acea stare o numeau succes. Pentru că din starea aceea trăiau. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Iată o stare care ar putea să ne sugereze ceva despre propria noastră stare. Iacov 4, cu versetul 8, ne vorbește despre inima împărțită. Dar auziți ce scrie aici. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Că dacă ne-am uitat la versetul 3 sau versetul 4, nu știu care dintre ele, dar merge așa și îl vedem noi imediat, uitați ce scrie aici, versetul 3 sau versetul 4. Versetul 4. Suflete prea curvare. Auziți ce cuvânt? Suflete prea curvare, nu-i vorba aici de întinarea cărnii, aici e vorba de o întinăciune spirituală, de o infidelitate față de Domnul Dumnezeu, de o renunțare la credincioșia față de Dumnezeu și o dedare după lume. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Știți de ce multor oameni nu le este foame și sete după Dumnezeu? Pentru că au băut din prietenia lumii, s-au săturat din cupa veacului acestuia. Inimile lor sunt guvernate de acest duh de curvie, despre care profetul în vechime vorbea, profetul Osea, dacă nu mă înșel, capitolul 5, versetul 4, acolo se arată o taină. Uite ce scrie aici. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Este acea prietenie a lumii. Mai o vibrație în inimă, îți dorești o schimbare, dar nu poți, că faptele nu te îngăduie. Duhul acela a pus stăpânire. Și de aceea este nevoie să ne mobilizăm cu post și cu rugăciune ca acestea să nu mai aibă putere. Trăim vremuri ca acelea descrise de profet. Femeile au ajuns la vremea nașterii, dar nu-i putere de naștere. Au ajuns în durerile nașterii, dar nu pot să nască. Așa mi se pare că a ajuns Biserica Emanuel. Am ajuns până la un punct în care ar putea să se întâmple ceva, dar nu-i vlagă. Nu se încheagă ceva, se strică atunci când ar trebui să se adune. Și probabil că din această cauză, faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze, să ne binecuvânteze. În viața adunării noastre am avut vremuri de înflorire și vremuri binecuvântate de Dumnezeu. Dar au urmat apoi și vremuri de așezare, de coborâre. Iar acum am simțământul că am ajuns undeva jos. Știu ce spun și nu vă pot spune mai multe. Și știu că nu știu tot. De acum o ne prăpădim, o ne trezim. O vine peste noi mânia lui Dumnezeu și se alege praf și pulbere. Am un cuvânt pentru cei tineri. Sunt suficient de, adică am trăit suficient de mult timp pe pământ ca să văd evoluțiile în viața unor oameni. Eu am cunoscut în urmă cu 20 de ani tineri care se jucau de-a Dumnezeu și de-a pocăința, cum se joacă unii dintre voi acum. Zicându-și, acum e vremea să mă simt bine. După aia o să mă îndrept și o să mă fac cu minte, o să mă pocăiesc și o să slujesc lui Dumnezeu. S-au jucat, țineți minte, vă rog, s-au jucat. Pot vedea evoluțiile lor viitoare, pot vedea ce familii și-au făcut. Pot vedea unde au ajuns familiile lor. Pot vedea ce stare spirituală au, cât de împliniți, cât de fericiți sunt, cât de binecuvântați sunt. Și nu mi-aș dori în vecii vecilor ce au ei. Să nu crezi că nu-s consecințe. Să nu crezi că vine un burete care șterge toată nebunia și trăznaia ta. Știi? Și de-aia ești responsabil. Știi? Până și legea te bagă în pușcărie dacă ai 18 ani și faci ceva rău. La ce ți ajută să-ți spui că nu ești botezat? Că știi suficiente de multe ca să ajungi talpa iadului. N-ar trebui oare să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu? N-ar trebui oare ca aceste lucruri care potrivesc sau nu cu starea noastră, slăvit să fie Domnul pentru toți aceia, cum a vorbit Domnul și în biserica din Sardes, care nu și-au mânjit hainele și care stau lângă Dumnezeu și care, chiar dacă au alunecat, s-au ridicat, s-au mărturisit, s-au pocăit, s-au aruncat în brațele Domnului nostru, s-au reabilitat și vestesc această speranță și această ușă deschisă pentru fiecare, că de aceea vine acest cuvânt înspre noi în seara asta. Nu ca să ne înțepe conștiința, nu ca să ne apese noroi, nu ca să ne trântească jos fără speranță, ci ca să ne arate starea în care ne găsim, că de acolo începe ridicarea. De la înțelegerea acestei realități începe reabilitarea. Doamne ajută! Dar, în al doilea rând, să vorbim despre misiune. O misiune. Domnul striga: caut printre ei un om. Un om care se potrivească pentru o misiune. Versetul 30. Dumnezeu se uita peste generația aceea pierdută, prinsă în legăturile imoralității, în legăturile stăpânirilor demonice, generație care se terfelea începând de la cei mai înalți dintre conducători și până la ultimul din popor. Se uita peste generația aceasta și întreba: caut un om care trebuie să facă trei lucruri. Întâi, omul acesta trebuie să se pare. Să înalțe un zid. Să traseze o graniță, să pună un zid de despărțire, un zid de separare, să aducă o clarificare, o lumină. Se cere să fie înălțat un zid, un zid clar, o linie de demarcație, un hotar care să separe radical, definitiv și irreversibil răul și binele, sfințirea și lumea și păcatul. În vremea aceea nu era acest zid, treburile erau amestecate. Misiunea noastră este să înălțăm acest zid. Misiunea noastră în această generație, oameni buni, este să înălțăm acest zid al dreptății lui Dumnezeu. Un zid de separare între bine și rău, între adevăr și minciune, între învățătura adevărată și învățătura falsă. Între căile lui Dumnezeu și căile lumii. O misiune, misiunea de a înălța un zid. Se cere separare. Partea a doua a misiunii este apărare. Să stea în mijlocul spărturii. Dumnezeu ne cere să apărăm cuvântul său, căile sale, adevărurile sale, chiar cu prețul vieții noastre. Se cere separare și protecție, să stea în spărtură. Când e vorba de separare, să ne aducem aminte de ce spunea profetul Ezechiel în versetul 22, versetul 26 al pasajului nostru, Ezechiel 22, versetul 26. E teribil, tocmai din partea acelora care se aștepta să înalțe zidul și să facă separarea. Preoții lui calcă legea mea, împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Și nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Ce dureros! Avem misiunea ca slujitori să înălțăm acest zid. Va fi greu. Va fi greu să-l păstrăm intact, trebuie să-l apărăm. Vor veni vrăjmași care se vor năpusti asupra lui, vor încerca să-l dărâme sau dacă nu măcar să-l mute, să traseze alte granițe, alte hotare, să încapă dincolo de zidul dreptății lui Dumnezeu și mincinoșii și homosexualii și curvarii. Să încapă acolo și hoții, și lumeștii, și bețivii, și fumătorii, și drogații. De bună seamă cu păcatele lor cu tot. Să ne ferească Dumnezeu de una ca asta. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este să ne întoarcem la Dumnezeu. Zidul acesta trebuie înălțat, este misiunea lui Dumnezeu. Mă aștept și cred că Dumnezeu se va îndura de noi și chiar prin rugăciunile și postul pe care le vom aduce, va înălța acest zid în mijlocul nostru. El va face această lucrare. Se va întâmpla ca pe vremea lui Nehemia, când zidul va fi ridicat, porțile vor fi puse și Dumnezeu va lăsa slava sa peste poporul său. Să lucreze Domnul. Apoi trebuie făcută apărarea, protecție. Prin rugăciunile noastre și postul nostru vom înălța această apărare. În cartea 1 Cronici 11, un pasaj obscur, găsim totuși o comoară. 1 Cronici 11, versetul 13 și 14. Un pasaj istoric, se vorbește despre vitejul lui David. Aici e vorba de unul, numele lui este trecut în versetul anterior, versetul 12. Eleazar, fiul lui Dodo, unul din cei trei războinici. Uitați ce a făcut omul acesta. El era cu David, versul 13. El era cu David, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz și poporul fugea dinaintea filistenilor. Nu mai era cine să apere. S-a așezat în mijlocul ogorului și l-a ocrotit. Și-au bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Omul acela a rămas în urmă, s-a pus în spărtură și a zis, fie mor, fie birui, dar în ogorul Domnului, vrăjmașii Domnului n-au ce căuta. Avem noi starea asta, oare? Fie mor, s-a așezat în mijlocul ogorului. În altă parte spune că s-a luptat cu sabia până i s-a lipit de mână. I s-a lipit de mână. Carnea și fierul s-au făcut una în mâna lui. Mor sau înving, dar ogorul lui Dumnezeu nu va fi stăpânit și năpădit de dușmanii lui Dumnezeu. Și Domnul, vă rog să observați, nu viteazul, Domnul a dat o mare izbăvire. Și între noi Dumnezeu va da această mare izbăvire. Trebuie să ne rugăm, trebuie să luptăm. Și țineți minte, vă rog, fiecare în dreptul casei lui. Că acolo este o mare lecție. Nehemia, când i-a pus pe cei din popor să zidească zidul, să apere porțile, fiecare în dreptul casei lui. Există un zid care trebuie ridicat în dreptul familiei tale, în dreptul casei tale, în dreptul sufletului tău. Înalță-l, protejează-l. Dumnezeu va binecuvânta ogorul lucrării sale. Și mai e o misiune. Trebuie adusă mijlocire. Să stea înaintea mea. Pentru țară. Să mijlocească. Aici se remarcă Daniel. Și tot aici ni se cere prin profetul Ioel să strigăm: Doamne, îndură-te de poporul tău! Doamne, îndură-te de poporul tău! O realitate, o misiune, o întreită misiune, înălțarea unui zid, separare, așezarea într-o spărtură, protecție, starea înaintea lui Dumnezeu, mijlocire. Simți chemarea lui Dumnezeu pentru acestea? Îți dorești să se întâmple ceva? Dumnezeu să lucreze. În ultimul rând, să vorbim despre soluție. E atât de simplă. E atât de simplă. Caut printre ei un om. Care e soluția? Un om. Nu-i trecut nume. Nu-i spus dacă e vorba de bărbat sau dacă e vorba de femeie. Caut un om. Tragedia acelei generații a fost că nu găsesc niciun. Dumnezeu se uita peste popor, caut un om. Caut un om în mintea căruia să existe separare. Asta e bine, asta e rău. Un om care să vadă lucrurile cum le vede Dumnezeu, să le înțeleagă cum le înțelege Dumnezeu. Un om care să dea dreptate lui Dumnezeu. Un om în inima căruia valorile lui Dumnezeu să fie valori. Un om simplu, un om fără nume, un oarecare, dar în inima căruia să fie înălțat zidul. Și care să stea în spărătură, să apere, să se bată pentru zidul acela, să fie gata să-și dea și viața pentru zidul acela. Și care să se pună înaintea lui Dumnezeu și să mijlocească pentru țară, un om. Uite câți oameni sunt aici. Dar sunt dintre aceia pe care caută Dumnezeu? Ai vrea să fii unul dintre aceia pe care caută Dumnezeu? S-ar putea să ne gândim, sunt aici pastori, sunt aici prezbiteri, diaconi, sunt aici cântăreți, dirijori, oameni, slujitori, bărbați, femei, proroci, prorocițe, lasă că își găsește Dumnezeu. Nu întotdeauna îi găsește în această linie. Nu întotdeauna. N-ar trebui să fie așa. La noi ar trebui să fie așa. Să-i afle Dumnezeu în toate direcțiile de slujire, în toate zonele de chemare și responsabilitate să-i găsească Dumnezeu. Dar pentru că omul acesta n-are nume, el trebuie să primească nume. Și ce bine ar fi să poarte numele nostru. Un om care să-L caute pe Dumnezeu. Un om care să facă legământ că se va ruga, va posti, va citi în Scriptură, va căuta să umble după dreptatea lui Dumnezeu. Un om care va aduna în jurul lui pe alții. Vă chem să luăm această decizie, să fim acei oameni, să fim acel om. Vă chem în seara aceasta să înălțăm acel zid. O vom face prin a decide să o rupem cu orice formă de trăire în păcat. Ce cuvânt frumos a spus cândva profetul Daniel unui rege. Să auzi ce a zis Dumnezeu unui rege și să fie potrivit acel cuvânt și pentru tine, e o onoare. Cuvântul a fost în Daniel 4, versetul 27. Împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de nenorociți. Și peste acesta plutea mânia lui Dumnezeu și i s-a zis, poate că ți se va prelungi fericirea. Știm noi ce a hotărât Dumnezeu în sferele spirituale, în dreptul vieții noastre? Știm noi ce sarcini a dat Dumnezeu îngerilor săi? Vă chem să ne punem la inimă acest cuvânt. Pune capăt păcatelor tale. Trăiește neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale. Ai milă de ce nenorociți. E omul acela pe care îl caută Dumnezeu. E omul acela care are în inimă înălțat zidul și pe care îl exprimă apărându-l și în fața altora. E omul care mijlocește, postește. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Aș vrea, în încheierea acestui mesaj, înainte de rugăciunea de final, să lecturăm împreună câteva versete din profetul Ioel, se leagă de postul nostru. Iată ce are de spus Dumnezeu acelor oameni pe care și-a găsit. Ioel, capitolul 1, versetul 13. Încingeți-vă, preoți, și plângeți. Acelor slujitori al lui Dumnezeu, slujitori altarului, în inima cărora zidul-i drept și la locul lui. Spărturile sunt protejate și acoperite. Altarul, mijlocirea, e la loc de cinste. Încingeți-vă, preoți, și plângeți. Bociți-vă, slujitori ai altarului. Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitorii Dumnezeului meu. Iată ce chemare. Versetul 14. Vestiți un post. Și asta facem. Chemați o adunare de sărbătoare. Și asta facem. Strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Versetul 19. Către tine, Doamne, strig, căci am mâncat focul iazurile pustiei și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Că apoi se continuă în capitolul 2 cu versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jerfe de băutură pentru Domnul Dumnezeu nostru? Se rugau în speranță, se rugau în așteptare, nu știau ce va fi. Și pentru că au crezut și au așteptat și au sperat, au sunat din trâmbiță în Sion, sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți bătrânii pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță. Cuvânt vechi, dacii. Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Ce-a fost în națiunea aceea? Ce-a fost în generația aceea? De ce credeți că a spus Dumnezeu aceste generații, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură? Că s-a văzut această căutare. A fost o adâncă și profundă căutare. Versetul 17. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. Nu dau de ocară moștenirea ta, nu face de bagiocul a popoarelor, pentru ce să zică neamuri, să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Strigătul din mijlocul spărturii nu e strigătul lui Dumnezeu, este strigătul, Doamne, îndură-te de poporul tău. Este strigătul nostru. Este postul nostru. E misiunea de a înălța zidul, de a sta în spărtură de a mijloci pentru țară. Caut un om. Cine-i? Mâine-i post. A, B. Marți. Ce? Miercuri. Ați privit acest cartonaș? Să nu plecați acasă fără să-l aveți. Sunt la garderobă destule. D până la F. Joi. G până la K. Vineri. L până la N. Sâmbătă. O până la R. Duminică. S până la Z. Vă chem și vă îndemn, când vom ajunge acasă, să stați de vorbă în familie și să ziceți, luăm în serios asta și să mai hotărâți care zi din săptămână va fi ziua postului vostru, pe lângă aceea în care se potrivește cu numele. Caut un om. Să ne ridicăm și să ne rugăm.